Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye, Tupesami Maboko, Onzela ya Sangona, Antoine Roger Bolamba, Pe Onzela ya Massini, na Fatuma Kalala Alimasi, na Al Santos. Poko ilamu peboye bolamu na banso, na lina kanabiso linene ya Sango, na Lokota la Lingala, na Lola Kala America, Uto Studio 17 awana Washington DC. Na Sango ya Mukile Lilotu Kulubela, Ekolo Amerika lokola pe mingi na bayi molongo bazali kosenga Israel kozungisa ya noté sima na Iran kobeta koleka ba missile balistique pe ba drone kama misato. Bayi mampingama ekolo Congo Démocratique basengi bana engumba beni kozala na ekenge po batomboki ba ADF bazingi esika eyi pe bazali kobomaka bato.
Kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa moja tunaita Planuki, nafasi mwa wanaita kambi nza, ni hapo adui amejenga.
Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba singa miko zwa mikanda ya bo kumbi mutuka to permis biometrique na ba carte grise sécurisée misala miango mibandi bongo na Pointe Noire.
Nous avons digitalisé le service de Nyoso pour les usagers de transport sécurisé que basala musala nenge lungobani na circulation routière ya mboka na biso
na lina kanabiso etando ya masano lelo to kulubela open ya Angola e pays bayi e ko Congo Démocratique bazimba no mine yi to kulubela pe masano masusu pe to kulubela NBA awa na e ko America sango e nyonso to kokinde na bolei na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bayi molongo bazali kokanga pema mpona kotala soki nini ekoleka sima na Iran kobeta masasi na Israel. Ekolo Amerika lokola pe bikolo biike ya West basengi na Israel kozungisa te sima na Iran kobeta ba misile balistique pe ba drone koleka kama misato na mabele mayango. Bakonzi ba Amerika basengi na Israel kosepela na elunga na yango po pene na ba missile balistique nyonso et pe kisa meki kukweye na Israel na bibundeli États-Unis, France na Grande-Bretagne et betaki pona kubuma yango na likolo. Ezalaki mbala ya yambo Iran e beta bibundeli na Israel ataka boyuka na kati Iran e pesibongo e yano na Israel ndenge e kolo ya bayuda e betaki ba bomba mikolo meleki na ndako moko ya ambasade na yango ya na Turki e pai ba ofisi ya Iran pe ba kambi baiki ya Hamas ba kufaki Israel e kebisaki États-Unis Iran e kebisaki États-Unis kokota na bitumba biye yango e meki kosala na Iran ekolo Amerika elobaki bongo na Israel ezali bongo moko na baye esungaka eti ekozala na mopanzi na yango te soki yango e meki kozungisa masasi na Iran. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya kala pe moyi républicain ou yazali kowelela lisusu mpona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi mokoya Donald Trump a bandaki kosambisa mal lelo mpona lolenge afutaki misolo na star ya bililingi ya bolumbu ya mbona mpona mi ya bokonzi ya mokonzi ekolo ya 2016 ezali mbala ya liboso ete mokonzi moko ya kala ya ekolo Amerika asamba na tribunal pénal topé na bosambisami boko kiko memaye na etumbu bofunda miboye boko pekisa Donald Trump te kozala na maponami ata yemoko akoyeba ko ponate. Ekolo Congo devena ekolo Congo Démocratique to kokende bongo na ekolo eye epai le général Songesha Mukambi ya mampinga ya ekolo Congo Démocratique sakoli ete ba officier mingi ya mampinga pe ya pulusu bakangami mikolomie. General Songesha alobi yango na parade salamaki lelo na kanka kololo na Kinshasa. General Tshiwewe kushongesha alobi ete ba kondi ba basuda pe ya polisi bango bazoma kibongo na Lubumbashi pe na Kinshasa epai ba fundami kote kaka mboka akundoli na maloba maye ete ikulu ezali na bitumba kasi ezali pe na baike baye bazomi na Kanyaka pe bazali kotinda ma kote kamboka na bayi politiki abakisi ete ezali likambo ya makasi penza. General Chiwewe Shongesha abeti sete ete esengeli kufunda pe kopesa etumbu na baye bazali kotosa te basanza eliki mbula matari ya ikulu Kongo Demokratike elongola kibongo botelemisi ya etumbu ya liwa po na baye banso bakokatisa bakokitsama olikambo po na olikambo ya boteki mboka. Libota ya Nkondo Cherubin Okende lifundi mbala esusu na parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kuluka komeka komona pole na liwa ya ministre ya kala pe mokelmibeko musambeli ya libota loyer maître Laurent Onyemba a lobi ete makambo masika mazali kopesa nzela ya bilembo na bobomi bwa Cherubin Okende kolanda mongongo molobami ete Mozali ya ministre ya kala moderon Simba Moye mo tambusami na ba réseau sociaux ba procureur ya mboka baloba kimikolo miliki ete Moyi opposition Cherubin Okende molobeli ya lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ensemble pour la république ami bomaki yemoko sima na nzoto naye kukutama na sanza mwambe eleki akufa na masasi kati na motu kawaye na Kinshasa baili bota ba tikala kundi matin etende kuna bango wa mibomaki lukula ba konzi ya bazuzi balobaki moderon Simba wazali ministre ya kalao ya fundami akangamaki mpo na likambo liango po na mongongo eye kasi ya wangana kiango Cherubin akundamaki na Cherubin Okende akundamaki na sanza eleki sanza mwambe sima na bo bumi bwaye. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ekopesa mokano moyango ya suka omokolo mwa mosala minei mokoya po itali baye ba senga ki bobandeli ya bobongisi mbeba na bilembo bya mapona mi mabakili mibeko biye bisakola maki. Cour constitutionnelle ezalaki lelo na bokutani na miso na bato banso na Kinshasa na bokutani bwango ya mokolo ya lelo mokolo mwa zomi ya mokolo mwa zomi na mibali molikaki na mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta asakolaki ete bosenga tukuminei na libwande bondi mamaki epe bozalaki na loboko kasi zalaki na loboko te bato mingi bayeseni e sakolaki ete balunga ki maponami ba cour constitutionnelle ebaki kolongola bango pona yango bato bango nde basengaki na cour constitutionnelle kobongisa libunga liye pe bakanisi ete bazuzi ba salaki yango. Tokokoba na makamu batali bazuzi pe maponami procureur général ya etuka ya Chopo Albert Lumbe asakuli ete parquet général ya cour d'appel ya Chopo ezali ku landela ba kelimibeko na mok na etuka eye ya Chopo procureur général Albert Lusumbe a komeli bongo assemblée provinciale pona kosenga bolongolami bwa ba immunité parlementaire tu ya bobati lami ya ba pona mibana procureur afundi bakelimibe kobaye kozala bongo ibango banso kozala baibazali ya union sacrée kozwa bongo Kanyaka na bulengela mi ya maponami ya ba gouverneur pe ya ba sénateur e okuya na sanza eye ba episkopo ya Eyanba katoliko baye ba sangana kina likita na Bukavu na Sud Kivu mposo moleki kino lobi mokolo mwa eyenga moleki ba pameli bobomi bo memami na makasi mabatope bo zingami ya ingumba ya Goma na batomboki ba 123 baye Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko lokola pe bayu west ba lobi ba episkopo ba lobi ndenge misala myankita kangami ezali malamu tepe bato bazali konyoka mapo na likambo yango nzoka nde na Kinshasa eklesia katoliko epameli ndenge kardinal Fridolin ya Mbongo apekisa makiko kota na salon d'honneur po na ko pe mwa mokesi manaye kosala mobembo. ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bayi mampinga maikulu Kongo Demokratika basingi bana ba engumba Beni na North Kivu kozala na ekenge po batumbuki ba ADF bazingi esika eye pe bazali kubomaka bato. Bulai na Erikas Moisi.
Bakambi ya ba ADF yango ezwami ozamba ya sayo mundubie na mulu ampe mangango mpona ntoma alansi wako. Moponami ya teritori ya Beni, bato mokiba yende, bazali koboma bato, bisika biango, tulanda alansi wako.
Ndio, kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa mwini.
Yasulu ezali na bakambi ya batomboki ADF na Lukaya tozwami na teritori ya Mambasa. Ezali mosika te na mboka Mangina. Batomboki ADF basili kotia kambi ya bango, bisika biye. Na mulu ape, okati elanga yoko ya Mwimboka, na ligi kotanga kombora yete, pene na mboka Mangina. Na mangodomu pe wapi ba Mwimboka wabumoma kimi kolomileki, kambe mususu ezali. Batomboki ADF basili kuyingila engumba Beni. Kambi mususu zami pe na mangango okati ya yoko elanga. Ezane sika moko babianga kayango kambi nza wapi munguna asili kuchia kambi.
Tunaita planoki nafasi mwa wanaita kambi nza ni hapo adui ya mejenga
hema. Mokili mibeko alansi wako asengi na baimbo kampe baibo kengi kozala misoga pona kopesa nzilate na batomboki baye. Tulanda lisusu ntuma alansi wako.
Na tunaona watu wanafariki.
Tuzali kumono ete bato bazali kukufa mikolo miso. Ezali kopesa biso penza mawa. Tuzali kubianga baima pinga pe baibo kengi banso awa nenguma beni esengili penza kulanda ba alerte ya baimboka. Poete ezali mambi mamawa mikolo miso ba notable pe bazali kusangisa kasi baibo kengi bazali kuyokate. Esengili kuzwa mikano poete mwami buwebo zaina tina te mbukwa kusila
kwa na sababu kila siku
molobili ya sektor operasyonel sukula an asakuli yeti mekano misili kuzwama. Kapitene Anthony Mwalushai asengi lisungi ili ya baimboka. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Les forces armées de la République démocratique du Congo.
Mapinga maikolo Congo démocratique basili kuzwa mikano ya kusili sabat teoriste ADF MTM escape na triangle ya Beni pesayo lelo tozali ko singa na baimboka Beni bayamulu asayo penzinga nzinga engo ba Beni ko chira biso elikia baza la misoga poete ingumba esili ko ingelama bako kwa siko kuba na kopesa loboko baima pinga ma ekolo Congo démocratique du Congo pona bokengi ya itando na biso
la sécurité et surtout la paix.
Engumba Beni lelo ezali na nungu nungu mpona boyingelami ya engumba yango na batomboki ADF. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba bengisa miko zwa mikanda ya bo kumbi mituka tupe permis biometrique na ba carte grise sécurisée ya sika. Misala miabo pesi mikanda miango mi bandi na pointe noire tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabu Kian.
Ekoti esila musala bozu mokanda ya kotambu isa mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique na gomato a pointe noire. Mokambi ya direksyo ya bokumbi mituka abenga ki bato nyonso basele la kanzela ya kosele la masenga mia yango ya kokoti sa kombo pona kuzwa mikanda ya kotambusa mutuka to permi pe carte grise biometrique tola na direktele ya direksyo ya bokumbi mituka na pointe noire
toye na pointe noire pona ko materialiser vision ya tata mokonzi oyo alobi a arrimé mboka na biso na ekonomi numérique et biso na transport terrestre totikali na simate yangwana toza ko digitaliser ba service na biso nyoso pona ba ba population na biso ba usager ya transport bazala sécuriser que bazala musala ndenge longobani na na circulation routière ya mboka na biso. Donc voilà yangwana pourquoi to lancer permis sécurisé biométrique na département ya Pointe Noire na Kwilu.
Mokande ya bokombe mutuka to permis na lopoto ya biometrique oyo bimisika epesi na bakonzi ya leta nguya ya kubundisa mikanda ya lokuta oyo etondi na engoma ya Pointe Noire. Na nzela ya mokanda oyo ya leta, gouvernement azali na mokano ya kosalela ete bato oyo bazali kotambola na nzela batambwisama na ndenge ya malamu pe bazwaka mikanda na bango na ndenge ya malamu. Tulanda moko ya bakombe mutuka.
Tozali ko encourager à continuer na vision na ye ya bato pona kozwa a permis de conduire na ba carte grise sécurisée et biométrique na département la biso à Pointe Noire à Guinée. Donc parce que depuis que ba nommé Azali Kosala Mosala Moko et Longobani et Tozali Kosepela ndenga za Kosala et Tozali ko bwa kambela na ba population à Pointe Noire ba ya kamingi ko se faire enrôler na direction départementale à transport terrestre awa na Pointe Noire.
Kobana kobimisa mikanda ya bokumbu mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique ezali kolendisa ekambelo ya mambi ma bakumbu mutuka na nzela na mabongisi ya bango oyo ezali na mokano ya kobundisa moke moke mikanda ya bokumbu mutuka elukuta na bamigration na maboko ya bato. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feron Onobo qui en route Pointe Noire. Lokola bolandi ezali bongo tango ya etando ya masano. Moi ekolo Congo demokratika Arnon Koyi alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya taekwondo na Cameroun. Coupe ya Afrika ya boxe Mandela tupe ya Bibotu ebandi lelo na Durban na Afrika ya Ngele. Ba beti Bibotu ekolo Congo demokratika pe bazali na bundungwani yango. Open ya judo et Kolo Congo démocratique et Sukisi na mbano mibale ya argent pe mibale misusu ya bronze. Demi-finale ya super coupe ya handball jeunesse sportive ya Kinshasa et Utikoko ya Bongo 29-41 liboso ya Zamalek ya Égypte na Oran na Algérie. Lo sako na binu banso peboyi bulamu na itandu ya masano ya lelutu kubanda bungu na NBA na basketball awa na ikulu Amerika na conference West Thunder Oklahoma City e silisi sezon na mulongo ya yambo yambo ya ba playoff eye e kukutisaka ba lungi ba conference eye ya West na eye ya Est au KC le Kolabolobaka et Lunga Kibongo Lubi Dallas 135-86 Denver Nangambo de Yango Izali Bongo na Molongo ya Mibale Simanakopolisa 123-111 Memphis et Izali Libosu ya Minnesota Timbers Wolves ba Los Angeles Lakers na LeBron James nde bazali na Molongo ya Mwambe Simanakobeta Lubi Luleki Pelicans ya Nouvelle Orléans 124-108 ba équipe mibale bikukuta na lisusu mokolo mwa musala mibale mokoya na Louisiana na match ya barrage pona kozwa esika na ba playoff Phoenix Suns nde e l'équilibre sol ya ba Pelicans pe esuki sibongo na molongo ya Zomi ya Sambo Golden State Warriors na Stephen Curry elongo na mwana mboka ekolo Congo demokratika Jonathan Kuminga bango bazali omolongo mwa Zomi sima na kulunga Lubi Luleki Jazz ya Utah 123-116 Golden State na ekobeta bongo na mulungi ya Pelicans Lakers pona kozwa esika na ba playoff pe kokuka kobeta na Thunders na tour ya Yambo. Ba Los Angeles Clippers nde bazali na molongo ya Minei pe Dallas Mavericks ya Mitano. Toko kende bongo na sango e talibongo taekwondo. Muye kolo Congo demokratika Arnon Koya alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya lisanulie ya taekwondo e betamaki na Cameroun tolanda sango yango na Valdu Yamba.
Arnold Nkoi ya Kongo Demokratiki ya Longi Mbano ya Wolo na kundungwa na etaikundu ya bikolo ya Zone 4 puna mukambi tupe entraîneur Edgar Mayamba elonga ya Mousani na ye izali ya kokamwa te.
Arnaud aza na histoire. Arnaud aza na palmarès ya makasi deja na daikundu. Aza mutu bako kunda yemba la mokote. Chaque fois qu'on va une compétition, bato bakutana na ye na groupe abi a Joe Lissus donc il y a déjà barrière. Donc pour c'est pas une surprise. Pour la Zone 4 c'est son jardin donc.
Kolonga Mbano ya Wolo oye ezali bongo kolandisama kozanga kolonga na jeux africains pe na kondongo na mosusu elobi Arnaud Nkoi.
Même ba champion o moni baza abangwa na bauti ba champion na jeux africains bangwa bauti na ba grand prix na ba grand slam donc c'est à dire que ngoba kino niveau ezali vraiment élevé niveau ezali likolo makasi vraiment lieu que non ape na uti na report on sous na retard ya ba championnat belé mais na jeux africains na zena blessure ando ya blessure wana akomba na partie na jeux africains na gagner quand même expérience na niveau où il s'agit que non à sa médaille d'or l'élo en championnat.
Kontongo na zone 4 na Cameroun et sangisa ki pa sanieta ekundo e yeba kenda sango mingi mingi na baye ba komilengele po na Jeux Olympiques ya Paris et lobi Arnaud Nkoi.
Sur hôtel na Gabon, Gabon bazan champion olympique, bazan champion du monde. Maintenant, bango yon surtout bazalakia. Hôtel na Gabon, na bazan a trois athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Bango yon surtout bazalakia. Hôtel Cameroun, bazan deux athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques à Paris. Bango yon surtout bazalakia. Donc, niveau est vraiment élevé. Et ça, champion amant d'anjate Cameroun.
Na yango, pour na mokambi Edgar Mayamba, kolonga yé, et sungi moui Kongo démocratique, kouzong la confiance na yé, si ma ya kouzong a kolonga, na bakondongo na mosusu.
Et ça, moui se prenne la confiance. Pour saluer championnat d'Afrique à Zu Podium T, toquer les Africains à Zu Podium T, toquer qualification directe olympique à Zone Afrique à Zu Podium T. Donc, Azalaki, je crois, vraiment touché et que ceux qui ont dit qu'au Zone à la podium, ils puissent gagner la confiance pour l'événement et pour la DASMAP.
Atakoba Longi Mbano ya Wolo, Taekwondo ya Congo Démocratique et Koma Kotalama Namosika et Lubela Kalisu Subakambi Amboka et le côté.
Le soutien à l'État, Wanabiso Toebide et Bloka pour la Nini. Attends, Abiso Kalisu. C'est depuis longtemps et Katana. Depuis 2018-2017, Makambaro Taekwondo comme soutenu par l'État ici là. À part bah, j'ai mes types disciplinaires local et à Ghana, on est à dossier à comité olympique. Mais oui, ça qui est particulièrement à Taekwondo donc ils ont passé.
Kokoso Enande, cela qui était, bah Kambia Taekwondo et la Fédération à Congo Démocratique, Batinda Kaka Arnaud Nkoi Seye Moko na Kondo na zone 4 na Cameroun.
Na sango ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 tozui sango ite ba konzi ba ikulu Amerika balobi ite bokingi ya basani nde bozali likambo ya yambo balobi ite ba kamo ite ndenge mokonzi ya France Emmanuel Macron atindi midulu ya bofungwa mibwa ba jeu eye na isika mosusu po na bokingi. Coupe ya Afrika ya Biboto tope ya box ebengami Mandela ibandi lelo na Durban na Afrika yangele ba bundi tope ba babeti Biboto ya ikolo Congo Democratic bango pe ba zwinzela ya kokende kuna tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba beti Biboto pe makofi ya Congo Démocratique ba zwinzela ya Afrique du Sud na engumba ya Durban epa iwapi ba kei kozwa isika na tournoi eye ebengami na kombo ya Mandela. Tournoi ena ekosangisa ba beti Biboto ya bamboka ebele pona tosia lofalanga mokambi tope entraîneur ya ba beti Biboto ya Congo Démocratique esengi na ba beti Biboto na ye kolonga ba Mbano ya Wolo koleka mibale eye ba longa ki na jeux africains.
To travail makasi paseye to corriger ba erreur na biso pe qui a gagné toute compétition et la gagné mon côté sorte mon côté tout corrigé ben n'a pas tout qu'on va racher à médaille sous d'or les colos les sous même tout bien même deux tobacs ça ou bien trois médailles d'or et au salabiso bien même quatre médailles d'or et au salabiso la classe bien parce qu'il y a les compétitions à IBA et à classe et à Afrique
babeti Biboto ya Congo Démocratique bazali bongo tout mi balé na moko mi bali zomi na mi balé katina bango pita kabeji na milou ye alonga kimbano ya Wolo na Ghana na jeux africains pe alingi le sousou kolonga na kondongo na ya Mandela.
Nous avons objectif de soit remporter sous la médaille d'or. Les objectifs na biso ba athlète na yebi za compétition sous peut se préparer en conséquence. Se préparer na n'importe quel adversaire qui va se présenter. Yemo ressentir plus à coup d'un penal na mobile ou d'un penal na machine. Na yebi ba kongole bango nyo se ba za la l'aise bas à la poser. Bon, moi, elle soit en Afrique du Sud, bon, moi, la minute sur les résultats. Et puis, en Thaïlande, je suis bon, mon résultat, on a peine à prêt, on a bien préparé, on a bien.
Katina Bilenge, basi, libwa, et yé, bako, zwa, et sika, na kondongwana. Et na, ezalina, Marcela Sakobi, oyo, akomi, lengele, pe, pour na Jeux Olympiques, ya Paris. Moui, Congo démocratique, alingi, kolonga, mano, si mayaye, ko zonga, maboko, pamba, na Jeux africains.
Championnat, oyo, nga, na zozoango, comme, préparation pour les Jeux Olympiques. Là, ça a vraiment la moto des Jeux Olympiques. Là, on a zo matarine, mingi, et qu'on peut s'en a vraiment somme au vomate, n'est-ce pas matarine, un peu rare, et vous allez bien pour, bien, ça a courage, ce qui n'a maté les colariens, à mon athée, qu'ils aient le quoi c'est qu'à. C'est vrai que ça peut impliquer, n'a pas la paix performance, n'a pas par rapport aux Jeux africains.
Pour la commune, pour la Jeux Olympiques, il y a Paris 2024, et Sengeli, qu'on a ici, qu'on a pas connu, on a moins mingi, na catégorie, n'a eu la plume, Marcela Sakobi, alingi kozanga ata kondongwana moko te
obunda bakomba mingi pendant que Jeux Olympiques yena noté yango esala ke etozala bien na ring olympique pourquoi nazolinga te ko rater ba championnat to ba compétition ba tournoi ou non se obunda man Afrique tant que nazana awa fo nasala ka effort ko participer na ba compétition nyonso pona améliorer moke box na ngapi nazala apte le ring olympique
et c'est le bongo ko yeba ete kondongwana ya bibutu pe Kofi ya Mandela na Durban na Afrique du Sud et Lengelami mokolo ya Zomi na Motoba na tukumi bale na mitano ya Sanja ya Minei.
Open ya judo et kolo Congo démocratique sukisi na mbano mibale ya argent pe ya mibale ya bronze. Valdo Yamba.
Bambano mibale ya argent pe mibale ya bronze nte ezali mbuma ya ba leopard judo eye bazwi na open ya Luanda na mboka Angola. Ko buka mbuma nande epesi esengo mingi elobi Nicolas Lianza ye azali mokambi tope president ya coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique.
Ezali esengo monene po na leopard judo oyo bauti na mboka ya Angola na open de Luanda pour representer mboka bazongi na ba medaille tozongi na ba médaille 4 ezali esengo mingi to na ba République démocratique du Congo.
Koko isama na finale ezalaki petete atako moyi Angola azali pe moko ya babundi ya makasi na Afrika na kategori ya tuku motoba ya bakilo pe kokita elobi daso kisoka molongi ya mbano ya argent
ya diversaire za makasi ya za parmi badiversaire oyo na Afrique a parmi ba 5 bakozala pe porto oza pe médaille d'or na jeux africains tala jeux africains bizala makasi adiversaire oyo makasi po agandanga deja na yake emashi na mboka na ye na bunda kesenga na bunda kiki komete bamort siliki wana akomarke nga po moko nga bakoyaki yo bacheki yo na whatsapp yango agandaki kombezaki pena makasi nabi ke tukuta na ye na bachampion d'afrique dimension a kanaki bachampion du monde bachampion ebele tokuta na toja na biso
na mbano na ye ya argent moyi Congo démocratique daso kisoka nde mpenza abuki mbuma ya malamu na Luanda oyo epusi ye pembeni ya mokanda to pe tike ya Jeux Olympiques.
Open ya Luanda epesila medaille d'argent ebakiselinga bapoint mpona qualification Jeux Olympiques epesila mpe susu qualification mpona mondial dama le 24 mai na Abu Dhabi na Dubai epesila mpe qualification mpona mondial na komi 88e na monde avo bunda mondial fozala na basan premier ya monde ngasiko na mitu naza 88e na parmi basan premier ya monde
atako akopusana esengeli na daso kisoka kozwa esika na bakondongwa na misusu oyo ezali ya motu ya elobi Nicolas Lianza.
Qualification na Jeux Olympiques bazwaka ngo kaka na mbala moko te soki odi yango ifo kokende kobunda na bamilulu oyo nyonso ekosalema ti mokolo Jeux Olympiques ekosalema mbe na nzela wana na suka ya santa oyo Arnold Kisoka daso ifo akende na championnat d'Afrique ya judo epai wapi akokende kobunda na bande komususu ya Afrika mobimba po epusa ye lisusu makasi na nzela na Jeux Olympiques.
Esengeli bongo koyeba ete maso coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique ekosala ezali ata na lisungi moko te ya bakambi ya mboka.
Na demi-finale ya Super Coupe ya Handball ya Afrika, jeunesse sportive ya Kinshasa ikoyi 29-41 libosu ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. GSK ya Kinshasa ikubwe la Sika esika ya Misato. Yangonde sukisi etandu ya Masano ya Lelo, matundu mingi na Bado ya Pesagbiso, maboko pe matundu mingi na Bino Bulanda Kibiso. Ya Motuya na Sango ya Mokili ya Lelo, ezali eti côté na Israël bayimbula matari bayibatali bitumba bazali kokutana pona kotala eyanini basengeli kopesa sima na Iran kobeta kuleka ba missile kama misato na ba drone nzokande États-Unis na bikolo misusu bia west basengi yango ko mipekisa ko zongisa tobesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolambo ya sunga kibiso na nzela ya sango matundu mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Al Santos bay bazalaki onzela ya masini sango susu nde tozwi yango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso vieux walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.